galab wanaagsan dhegeystayaal, iyo ramadaan wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha may waa 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo caashe ibraahim caashacuud.
waa isniin bisha may waa 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo oo gow ah. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo
qodobada aan caashay dhegeystayaasha u haynana waxaa galabta ka mida shil baabuur oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada Gaarisa oo dad badani ay ku dhinteen.
in nabadda iyo amniga dalka la ilaaliyo si wadajira, ciddii khalkhal gelinaysa dalka xilka soo haysabana in gacanbira lagu qabto. qofka xilka haya fidnada uu wadaaba way ka weyn tahay ta qofka caadiga
ah. sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
markaa tahay imaamkii masaajidka, dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dowladi qaban jirtay waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur, waxaa loo imanayaa sheekhi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa gaadhay xarunta midooda Yurub ee Brussels socdaalkaas oo noqonaya lugtiisii u horreysay ee safar uu ku tagayo qaaradda Yurub. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Morgan Ortagas ayaa isniinta maanta sheegay in Pompeo uu la kulmi doono xulufadiisa Yurub si buu yidhi uu ugala hadlo hadallada iyo falalka khatarta badan ee ka imanaya jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. ortagas ayaa intaasi ku dareen xogeeye Pompeo uu sii wadi doono inuu si soko ugala shaqeeyo xulufada iyo shuraakada Maraykanka si loo hubiyo danaha iyaga ka dhexeeya ee bariga dhexe iyo dunida kale ka jira. markii hore Pompeo waxa u qorshaysnayd inuu isniinta maanta magaalada Moscow kula kulmo diblomaasiyiin iyo ganacsato Maraykan ah. xilli dambe oo xadiya ayaa isbeddel ku yimid qorshaha, isagoo u beddeshay inuu Belgium tago. hase yeeshee jadwalka kale ee safarka ayaa sidiisa sii ahaan doona.
dacwad ogayaal iswidhasha ayaa dib u furaya dacwad la xiriirta kufsi loo haysto aasaasaha Wikileaks Julian Assange, iyadoo magaalada Stockholm ee dalka Sweden isniintan maanta ah kula hadlaysay wariyaasha ayay Eva Marie Pearson waxa oo islamarkaana ah ku-xigeenka agaasimaha ee dacwadaha dadweynaha ay sheegtay in ay weli jirto sida hadalka u dhigtay sabab keenaysa in looga shakiyo Assange inuu geystay kufsi, iyadoo intaasi ku dartay in qiimeynta ay sameysay ay ku waajib yeelayso Assange in su-aalo horle la weydiiyo. Pearson ayaa sheegtay in xaaladaha hadda ay u ogolaanayaan in Assange laga soo qaado dalka Britain. si kastaba ha ahaatee, waxa ay sheegtay inay tahay mid u taala dowladda Britain inay go-aan ka gaarto haddii loo dhiibayo Sweden amaba Maraykanka, halkaas oo loo doonayo eedeymo la xiriira inuu jabsaday kombyuutarada Pentagonka.
dhinaca iyo bariga dhexena, caashay Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in laba ka mid a maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeello xooggan ka soo gaartay weerar arbushaada oo axaddii lagu geystay xeebaha Imaaraadka Carabta. ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibtaasi ay soo gaadhay. wasiirka tamarta Sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid a maraakiibta la weeraray uu ka socday uu ku socday dekedda ras tanura si uu u sii qaado saliid la geyn lahaa dalka Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu arbushayo maraakiibta ku safraya xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhex ogan Maraykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar arbushada lagu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan, hase yeeshee ma bixin wax faahfaahin oo dheeraada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Muusavi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibtu ay yihiin kuwa lagu baraarugo oo la qoomameeyo waxa uu ku baaqay baaritaan in lagu sameeyo weeraradaasi, waxaana uu ka digay gacmo shisheeye oo halis ah oo faraha la gelaya si ay u arbushaan ammaanka badda.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay axaddii shalay in dib uga wareejinta ciidamada xuutiyiinta ee dekedaha muhiimka ah ee dalka Yemen ay u dhacday sidii loogu talagalay ee uu qorshuhu ahaa. Dhammaan 3 dekedood waxaa kormeeraya kooxaha ka socda Qaramada Midoobay, iyadoo ciidamada militarigana ay ka baxeen dekedaha islamarkaana uu ilaalada xeebta la wareegeen mas-uuliyadooda ammaanka, ayuu yiri Michael Loges Gard oo ah madaxa guddiga isku duwada dib uga wareejinta Qaramada Midoobay ee loo soo gaabiyay UCC. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in diiradda la saaro in goobahaasi laga nadiifiyo raadadka militari iyo in lagu sameeyo miina baaris. Dekedda Xudayda ayaa ah meesha uu 70% ka soo dego gargaarka banaadminimo iyo halka laga soo dejiyo waxyaabaha gala dalka Yemen, halkaas oo dagaalkii sokeeye ee 4 sano ka socday ay ka abuureen xaalad banaadminimo tii ugu xumayd caalamka. 60,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaaladii ka dhacay dalkaasi, kaas oo ku khasbay in dad badan oo Yemeniyiin ah ay macluulaan, ku dhawaad 3 milyan oo qofna ay ku barakacaan dagaalka Yemen oo ku dhawaad 3 meelood laba ay u baahan yihiin haatan in gargaar loo fidiyo.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa VOA Washington. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa Gaarisa iyo Bengaal oo ka tirsan waqooyi bari Kenya. Tiro kale oo dad ayaa ku dhaawacmay shilkaasi. Baabuur bas ayaa la sheegay inuu ku dhacay baabuur kale oo kuwa xamuulka ah. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheenna waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Inta la ogyahay 13 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale oo la cayiminna way ku dhaawacantay shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Gaarisa iyo Bengaal. Dhakhaatiirta ayaa ku howlan laayay haatan kala duwidda dhaawaca iyo dabiibka dhaawaca. Isbitaalka guud ee degmada Gaarisa sidoo kalena waxaa jirta in dhaawacyo kala duwan in la kala geeyay isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Welina gunaanadkii lama soo gunaanadin tirada guud ee dhaawacyada soo gaaray dadka shilkaasi gaari ee inta u dhaxaysa deegaanka Bengaal iyo Gaarisa ku dhaawacmeen. Francis Kayeli waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay oo kula kulmay isbitaalka guud ee degmada Gaarisa. VOA ayaa wuxuu uga waramayaa aragtidiisa iyo weliba qaabka ay wax u dhaceen. Waxaan ahay Francis Kiali, waxaan ka soo baxnay checkpointiga booliiska Bengaal ilaa 30 daqiiqo markaynu soo dhaafnay deegaanka Bengaal ayay qisadeenna qabsatay. Ammaan waxay ahayd mid aan arkay qaabkay u dhacaysay. Baskii aan ku safraynay ayaa ku dhuftay oo ku dhacay tareenna halkaasi yaalay, kadibna gacanta midigta ayuu u dhacay. Baskiina waa uu kala go'ay. Darawalku waa isku dayey in uu baska xukumo balse waa uu xukumi waayey, kadibna god ayuu ku dhacay jidka qarkiisa. Sidaasoo wax u dhacay, aniguna waan ka badbaaday. Francis iyo kuwa kale halkaasi dhaawacay dhammaantood waxay sheegeen in gaariga kontroolka uu waayey, sidoo kalena waxay sheegeen in gaarigaasi uu ahaa mid ku dhacay gaari kale kadibna gaariga uu kala go'ay, taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiradaasi la'eg. Shirkadda basaska Nasiib oo sidoo kale xafiiskooda aan booqday ayaa waxay sheegay inay ka xun yihiin dhacdadaasi, waxayna sidoo kale ka gaabsadeen inay la hadlaan VOA da, balse waxay sheegeen dhacdadaasi ay dhacday tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 13 qof ilaa iyo haatanna aan la cayimin tirada guud ee ku dhaawacantay. Baskan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Nairobi wuxuuna u sii socday magaalada Wajeer dhacdadani ku dhacdayna waxay noqotay mid dad fara badan ilaa iyo haatan cabsi fara badan gelisay, iyadoo guud ahaan dalkani Kenya shilalka noocan ee dhimashada noocan oo kalena ay tahay mid ku soo badanayso. Sanadkani horaantiisa ayaa sidoo kale 13 qof dad kor u dhaafay ay deegaanka Matuu shil gaari noocan oo kale ay kula galeen, halkaasoo intooda badan dadkii baskaasi saarnay ahaayeen kuwa dhaawacyo kala duwan soo gaaray tiro 13 qof sidoo kale kor u dhaafay sane ay ku dhinteen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan la qaatay culimada diinta isagoo madaxweynaha khudbadiisina ku sheegay in ay gacan ka geystaan ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka qabyaaladda. Warbixintan waxaa soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kulankani ayaa isugu jiray 4 iyo 10 sharaf, waxaa madaxweynaha Soomaaliland ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada, mas-uuliyiinta labada gole, hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kulankani waxaa ugu horeyn ka hadlay Sheekh Maxamuud Suufi Muxamed iyo sidoo kale Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar iyo Sheekh Cabdirsaaq Galbani oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Mahad weyn bay leedahay, maxay yeelay waxay calaamo u tahay inay dawladdu diinteedii ku xiran tahay oo culimadeedii ku xiran tahay, taasi calaamo u tahay. Kolka Ilaahay baan u baryaynaa inuu dariiqa mustaqiimka ah walba way ku taagnayda waafajiyo dariiqa dawladda ee dariiqa suubana ee Allah waafajiyo.
Waxaan isku ognahay nabadgelyada inaynu adkaysanayno dalkeennaasi, waxaynu ku joognaa oon ku dhisannahay waa nabadgelyo. Adduunkuna wuxuu inoo tiriyaa oo inoo arkaa dowladaha jaarkeyn ah ay martida weliba ka yihiin maanta federaalkii kilka Soomaalida ee shanaadi ow odayadiisi qaar ka midii ay joogaan nabadgelyada aan haysano waa wax lagu farxi karo. Dowladaha jaarkoodan ay nagu ammaanaan, aan tartanno xisaabta loo tartamo, laakiin nabad baynu iska ognahay shacaarkeenna waa asilmu walamn. Tartan bay xisaabtu way tartamaan, haddana haddii la tartamayo si sharaf leh in loo tartamo weeye, oo aynan marnaba dhicin in dowladnimada aan maqan daadno.
Culimada waajibka saara waxa weeyaan inay cod dheer bulshada ugu sheegaan inay waajib ku tahay inay xukuumadda ku adeecaan wixii xaq ah ee ka soo fura, wixii xumaana ee laga gensado waajib waxaa in looga nasteexeeyo oo loo sheego. Marka hadday labada quwadood, quwadda culimada oo umaradii maadaama ka mid yihiin iyo madaxdeenu iskaashadaan, actaqid waxaan rumaysanahay inay bulshadan wax badan qabsan karaan.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu baaqay culimada dalka inay ka wacyigeliyaan bulshada qabyaaladda iyo sidoo kale been abuurka iyo kala geynta bulshada,
in nabadda iyo amniga dalka la ilaaliyo si wada jira. Ciddii khalkhal gelinaysa dalka xilka soo haysabana in gacan bira lagu qabto. Qofka xilka haya fidnada uu wabaaba way ka weyn tahay ta qofka caadiga ah. Saa darteed baa loo yidhaahdaa kolka qofka xil haya dembiga uu galay uu ka sii weynaadaa qofka caadiga ah kale ee xilka haynin. Marka dee haddii qof dembi galo ama qof diro ama sharciiba diro ama qarankibadaa wax ku wado, ee hadduu garaado kasta uu sito, hadduu madaxweynaha yahay impeachment waa yaalo la saaraya, hadduu umadii madaxweyne dee faasidnay waa la qabtaa oo xeer baanu ka dhigan, hadduu wasiirkii xumeeriyana waa la qabtaa xeer baa laga dhigtay, hadduu xildhibaankii qarankii kala duwan yana xeer baanu ka dhigan. Marka inaynaa noqonin dowlad dadka danyarta oon ku qabatay dembiga ka madaxdii markuu waxtumiyana ka daysana iyana waa inoo gudu.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan marka la dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa soo diyaariyey, soona jeedinaya wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska V O A. barnaamijka ilayska v o eda oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaa maanta waxaan ku eegaynaa culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmaan imaamyada masaajidda dalalka reer galbeedka, wuxuuna barnaamijka si gaara ula hadlay qaar ka mid a imaamyada masaajidda soomaalida ee Maraykanka. inaad imaam ka noqoto dalalka reer galbeedka, gaar ahaan xilligan oo uu soo batay islaam nacaybku, ma aha wax fudud. waxaa la socda caqabado isugu jira mid shaqsiyan ay imaamyadu ula kulmaan iyo kuwo ay kala kulmaan adeega ay u hayaan bulshada muslimiinta ah. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Al-Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nool yihiin. waxaan weydiiyey caqabadaha uu la kulmo imaamku.
aniga saan isleahay, mid waxa weeye sidaad waqtigaaga isugu dheelitiri lahayd oo aad shaqadii community-ga iyo dacwada iyana aad u samayn lahayd, shaqadaadii iyo biilkaagii noloshaadii aad u soo saari lahayd, caruurtaadii aad u ilaalin lahayd, saddexdaas waxyaabood waa mid ka mid a caqabadaha waaweyn ee kaa hor iman kara. caqabad labaad waxaan isleahay waxa weeye markaad tahay imaamkii masaajidka, dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dowladii qaban jirtay, waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo laba qof oo ishaysata, waxaa loo imanayaa sheekhi. caqabada saddexaad ee ka hor imanaysaa waxa weeye sidee baad aad wadcigan adag ee lagu nool yahay aad dadkii risaaladoodii iyo islaamkoodii iyo diintoodii aada u tusisaa inay tahay diin la saan qaadi karta wadciga iyo waaqica, oo waxay u baahan yihiin da-da yaru inaad u hesho wacdi iyo hadal iyo khitaab ka duwan ka dadka waaweyn.
imaam sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa muddo 20 sano ka badan imaamka ahaa masaajidka Al-Hijra oo ah kii ugu horreeyey ee ay Soomaalidu ka samaysato magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sheekhu, caqabadaha uu ka hadlay waxaa u dheer hanjabaado joogto ah oo masaajidka ka soo gaara dadka muslim nacaybku uu ka buuxo ee Maraykanka.
fara badan baa waxaa laga yaabaa inaan helo risaalado iyo fariimo tahdiid ah oo nala hadadayo masaajidka, laga yaaba taleefankiisa in lasoo waco oo la handado, gaar ahaan dhowrkii sana ugu dambeysay ee islaamka islaam nacaybka iyo islaamofobia aada usoo xoog badanayay, inaan helo yacni handadaad fara badan oo nooga imanaysa dadka islaamka nacab oo masaajidka fariintiisa lagu duubo, oo adigii sheekha ahaa aad noqoto bartilmaameed oo ama muxuu taleefankaaga haddii la helo lagu duubo, khatarta iyaduna aad bay u muuqataa yacni oo ah waxaan aan la inkiri karin. qof hadduu wax sameeyo muslimihii waxa weeye annagii oo dhan iyo islaamkii iyo muslimiinta o dhan baa victimaho dembiilayaana, baynamaa aada og tahay hadduu qof kale oo diin kale wax sameeyo diintiisii iyo kaniisadiisii midna looma raacanayo yacni. hadda waxaad la socotaa wiig ka hor taqriiban ninbaa senegag ay ku lahaayeen qolada yahuudda ahu california xabad ula tegay, ninkaas wuxuu ka tirsan yahay muxuu kaniisad iyo gruub uu ka tirsan yahay, kaniisaddii lama dhaleecaynin, christianity-gii lama dhaleecaynin, iyagu midna. laakiin annaga markuu qof muslimihi wax sameeyo waxa weeye islaamkii iyo muslimiintii iyada lafteeda mar walba inaan difaacno oon soo baxan oon dhahno may arrintaas waa khalad weeye, arrintaas sax maaha, waa taxadiga kaleena haysta weeyaan.
hanjabaadaha gudaha oo keliya ma aha ee ka imanaya dadka muslimka necab, imaamyada muslimiinta ee dalalka reer galbeedka waxaa mararka qaarkood ay la kulmaan handadaado uga yimaada kooxaha mintidiinta ah oo ku eedeeya inay yihiin culammo aaminsan in islaamku uu ku bulaali karo dhulka reer galbeedka. waxaa kaloo hanjabaaduhu ay salka ku hayn karaan arrin ka dhacda waddamadooda oo imaamyadu ay kaga hadlaan muxaadarooyinkooda masaajidda. waa kan sheekh Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadlaya.
markaan runta sheego yacni wax aniga saasaan ku yeelaynaa oo aniga personal ii yimid ma jiro oo ka yimid galbeedka yacni waxa ii yimid, laakiin tahdiidaad kaloo fara badanoo muslimiin kale iga timid yacni oo aan mid iyo labi iyo saddex iyo afar toon ahayn ayaa ii timid yacni oo ah qofka kuxiga waa adiga. tusaale ahaan waxaan difaacay oon aad aan u naqdiyey dilkii looga tashay cabdiweli cali cilmi yare ee gaalkacay lagu qarxiyey. markaas waxaan u malaynayaa usbuucaas wax ku dhadhow taqriiban haddayna 100 gaaraynin oo tahdiidaad ah oo personally facebookgeyga laii soo dhigayo laleeyahay qofka kuxiga waa adiga, ee adigaan ku dulaynaa, qofka miisasa noo saaran waa adiga, way isoo gaadhay yacni. laakiin galbeedka qof gooni oo igu yidhi adigaan sidan ku yeelaynaa ma jiro. waan arkay dad igu yidhaahdo nooga taga waddanka, waddanka waddankiinni ma aha, waan arkay. laakiin qof igu yidhaahdo waan ku dilaynaa maaan arag yacni.
دكتور شيخ أحمد نور معلن عبد القادر وإمامك مسجد أبو بكر إسلاميك سنتر أوف واشنطن مقالة سيارل قبل كواشنطن وحن سنوي دي عقبضها أي ماميضو لكل مان.
بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صاحب أجمعين ولال محمد واقو سلامي عدقية دمان إذا عدد فيه ولا شقاره ودوا إذن سلامي سمتة صومالية ودن ميلة جوبتان بوا إذن سلامي مالبه وقوه الرئي أما طبنك وقوه الرئي بشه رمضان بان كجرنا رمضان كريم كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال inta hadan wajid bo caqabadaha imaamka ku nool wadamada reer galbeedka haysta way tiro badan yihiin runtii aad iyo aad bay u tiro badan yihiin waxana kamid ah in uu qofku noloshiisi gaarka ahayd isagoo haya oo reerkiisi iyo caruurtiisi iyo maarta haya hadana wasaaradii arrimaha diinta waxay qaban jirtay oo dhan buu imaamka wadamadan ku nool iyo haya hooyo walba oo xanuunsanaysa oo qalbiga ka guban oo ilmaheedii ka halaabay aday ku soo wacaysa habeen iyo maalin telefoonka waa inuu furaado isku dayo inaad problemka iyo mushaakilka aad xalliso waxaa kuu weheliya adigoo qof caadi ah imaam markaad noqoto wadamadan safarkoodu dhib buu kugu noqonayaa mar waxay soo martay 3 maalmood eribood aan joogo inta aan sugaayo in diyaarada ay saaro oo baaritaan iyo umuuro ay kugu soconayaan qofka waxaa weeye taasoo waxay noqonaysaa inuu dhanka dadkii kale oo qaraabadaada ahaa naftoodu iyo ummadihii ku yaqiinay markay maqlaan ruuxa imaamkuu noqday waxay u arkaan qof dhibaato isu dhiibay isagu maxaa hawsha ku geliyey maad shaqaysatid maraykana aad joogtaa noloshaada maa qabsatid annaga waxaa aaminsannahay shaqadii ugu fiicnayd baa ummadda u haynaa communityga soomaaliyeed iyo muslimiintana haddaan la waayi lahaa aimmo iyo culimo waddankan u joogto oo soo raacda waxaan aaminsanahay inay ummadaani ummad badani ay maaragtay halaabi lahayd oo diinteedii bay ummadda u reebreebayaan marka caqabaduhu waxay isugu jiraan maxamed kuwa qofka shaqsi ahaan iyo noloshiisii iyo mashquul uu galayo intaa waxaa kasii daran soomaalidu waxay u arkaanba inay imaamyadu iyagii naftoodii dad shaqaysanayo oo noloshoodii ma aaminsana inay yihiin dad waxbartay dad aqoon leh dad shaqooyinka ugu wanaagsan ee professionalka waddankan qabsan kara inay yihiin marka dad baa u arka naftooda inaad ka shaqaysanayso taasina runtii waa waxyaabaha culimadu ay ugu sabrayaan wey
marka dalalka reer galbeedku ay weeraro argagixiso ka dhacaan waxa ugu horeeya ee la tuhmayo waa in qofka weerarka geystay uu muslim yahay waxaa markaa kadib haddiiba ay dhacdo in qofkaasi uu muslimka u nasab sheegto diiraddu fuushaa oo hay-adaha ammaanka iyo kuwa baarista ay raadiyaan haddii uu jiro masjid uu ku xiraa qofka weerarka geystay sheekh axmed nuur ayaa ka sheekaynaya wadna kurkurka ay arrintaasi imaamyadu ku hayso
maxamedow waxyaabaha noogu dhibaato badan waxa weeye marka anagoo joogna halkan aan maqallo qof baa wax ama qarxiyey ama dadkii waxaa ku sameeyey isla marka adiga ayaa wadnuhu ku go-ayaa waxaan la aaminaysaa in loo tiirin doono masaajidda in loo tiirin doono muslimiinta in communitygaaga lagu soo celin doono mas-uuliyadda inaad qaaddo ood isla markaa si aad u jawaabi lahayd iyo ummadaadii loo safgarayn lahaabaa kugu soo degdegaysa adiga naftaadii shaqsiyan qofkii waxaa kusoo maray sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan oo ku saabsan ama safaradaadii ama ka imaam ahaan magaca lagu marinayo ayaa kusoo maraysa marka waxa kusoo maraya runtii mudaayaqaad tiro badan ama dhibaatooyin badan baad kala kulmaysaa dadka noocaasa laakiin ilaahay xamdigii waxaan ku kalsoonnahay shaqadan shaqadii imaamyadu aambiyadu ay hayn jireen inay tahay shaqadii nabiyadii ilaahay usoo saaray inay tahay nabi aan la dhibinin ma jiro marka waddadaasaan insha allahu tacaala ku kalsoonnahay ixtisaab iyo shay kastoo na soo gaarayo inaan ajir ka helayna ayaan u aaminsannahay
sheekhu waxa uu aaminsan yahay in masaajidooda isha lagu hayo oo ay jiraan xitaa dad la shaqeeya hay-adaha amniga oo jameecada ka mid a
waa u sheegaa marar badan anigoo khudbada aqrinaya ama cashir ku jira idhahda waan hubaa inay fadhiyaan kuwa maaragtay u imaanaya howlaha kale laakiin waxaan kula talin lahaa in la yidhi fa ajmilu dalaba war meeshaad wax ka raadinaysaan meel xalaala ka raadso laakiin waxa saxda ayn sheegayno cidna ogama baqno waxa aan sheegaynana waan ku kalsoonnahay inuu yahay wax diintayadii ka tarjumaya sidaas daraaddeed kama cararna diintayada bal iyada ayaan kusoo cararaynaa insha allahu tacaala
sheekh xurseed cayne waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee galbeedka magaalada columbus ee gobolka ohio oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan ay ku nooshahay maraykanka sheekh ayaan isna weydiiyey su-aal la mida middii aan labadii sheekh ee ka horreysay weydiiyey oo ah caqabadaha ay imaamyadu kala kulmaan hawsha ay hayaan
بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا نحن بعد ولا الواد ما حد سنتها هي بحدة فيه أنا مر البحر ولا هقيم كلمة ضوء حيان ونقد عينينا إن رندتك بالشدة إن مساجد هي مؤسسات كإسلامية هرجوا ياش أوقع أما أذيع ياش أوقع إن إمام أما أجاسيم أما علومي كمساجد أوقع كسر ضدوب إن عقبة فر بدن أو وشهيان وحاجة رفنتي دتك هوشة كتشر عمل خيسقة عنتك وهايون أي دريمي كلام lagana yaabo bulshada inteeda badan inaanay u muuqan waxa jira caqabado fara badan oo runtii haday noqoto dhanka amniga haday noqoto dhanka maaragtay la falgalka bulshada qaybaha kala duwan haday noqoto maaragtay hawlo badan oo qofku qabsan laha runtii ay maaragtay ay dareemayaan wayan waxa laga yaabaa maaragtay bulshadii in aan isku si kuubada arki karin maadaama bulshadeenu wali aanay fahmin doorka masaajidku uu ku dhex leeyahay noloshooda ama bulshadaba u leeyahay oo laga yaabo inay ba aaminsan yihiin meel qof walba uu maamuli karo ama qof walba uu maaragtay dhanku doono u jeedin karo waa meelaha runtii ugu adag ee dadka ayba ku adag tahay inay maamulka masaajidda u hoggaansamaan si guud baan u hadlayaa saa markaan ilaa dhanka amniga waxaa laga yaabaa imaamku ama khatiibku waa qof mar walba saxaafaadka marka la yiraah runtii muuqaalkiisa la arkaya weeye waa qof masiirkii ummadda inta badan usoo istaagaya weeye isagoo ilaahay u tala saaranaya taa marka xitaa waxay keentaa waqtigan hadda aan ku jirnayo waaqican xagga amniga in qofkii airboardada oo kale markuu ka dhoofayo runtii caqabado badan uu kala kulmo in maaragtay dadka cunsuriyiinta bartilmaameed uu u noqdo in xitaa waddankii marka la tago nimankan ma aragtay runtii maanta diintii iyo dacwadii iyo taariikhdii soomaaliyeed ba burburinayeen wadanaqaan al-shabaab la yidhaahdo marka khatiibyada iyo khudbadaha lagaga hadlo in iyagii aad taarget u noqoto waanan ognahay dhammaan culimadeenna iyo imaamiyadeenna inta jeer ee runtii fariimahan jiraada ay helaan marka duruufahaas aan yaro iftiimiyaa waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha imaamiyadeennu iyo culimadeenna iyo dadkan masaajid ee muasaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed jooga ay la falgelayaan bulshadana inta badan aanay ku baraarugsanayn
bishii 11aad sanadkii 2016 ayaa cabdulrasaaq cali cartan oo ahaa wiil soomaali ah uu midi iyo baabuur ku weeraray arday jaamacadda gobolka ohio ee magaalada columbus halkaas oo uu ku dhaawacay 11 qof ka hor inta isna ay heysan booliisku toogan hay-adihii amniga ee baarayay weerarka ayaa la xiriiriyey cartan masjidka abubakar ee uu imaamku ka yahay sheekh horseed cayni waxaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay masaajidka
kulley shaqsi ahaan anigu agaasimaha madaaragtaka masaajidkaan ahay imaamkuba walaal aanu runtii aragnay ama aan aqoon runtii ulahayn ma aha qof toddoba cisha masaajidka joogaan ahaa runtii ma aanay dhicino ilaahay subxaana watacaala ma uusan qadarin marra inay indhahayga qabtaan waana sidaan laamaha amniga u sheegnay runtii marka xagga iyaga lala soo xiriiriyey way lahayd runtii duruufteeda iyo xanuunkeeda way lahayd waayo saxaafadaha intooda badani waa kuwii noo yimid ma aragtay masaajidda noogu yimid masaajidda badan waa loo tegay laakiin keena si khaasa ugu yimaadeen waan ma aragtay runtii waxay noqotay wax bulshada soomaaliyeed argagax ku keenay in xaafadihii masaajidda u dhowaa ilaamihii amniga ma aragtay ay garaacayeen bulshada mar walba waxaa isaga jira dad warxumo tashiil iyo dadka kusoo farfiiqaa jira waxaaso dhan runtii waan arkaynay khaas ahaan haddii anigu aan iska hadlo qof director ahaan iyo masaajidka duruufihii gala soo gudboonaaday runtii waxaan ahaa dee qofkii masaajidka marka afhayeenka u ahaa ee matalayay taas waxay keentay runtii xitaa in saxaafadaha dadka cunsuriyiinta ay qoraan ama dadka muslimiinta naceb in badan runtii magacayga ay kusoo qoreen iyagoo hadalo marka uun ama hanjabaad u eg ama been u eg soo dhigaya meel waxaa markaa kacsanaa saxwadan cunsuriyiintu way kacsanayd taasaa waxay keentay masaajidkeena runtii inuu bartilmaameed noqdo laakiin ilaahay subxaana watacaala waana dhaafiyey
codkaasi wuxuu ahaa sheekh horseed cayni imaamka masjidka abubakar sadiiq ee galbeedka magaalada columbus ee gobolka ohio intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska v o a oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhagaysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa maanta aan ku eegnay caqabadaha iyo culaysyada ay wajahaan imaamyada masaajidda reer galbeedka gaar ahaan kuwa soomaalida ee maraykanka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan. Waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna galabta, waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, faaqadaadii ciyaaraha, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa gaadhay xarunta midowda Yurub ee Brussels, socdaalkaasoo noqonaya lugtiisii u horreysay ee safar uu Yurub ku marayo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Morgan Ortagas ayaa isniinta maanta sheegay in Pompeo uu la kulmi doono xulufadiisa Yurub si buu yidhi uu ugala hadlo hadallada iyo falalka khatarta badan ee ka imanaya Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Ortagas ayaa intaas ku daray in xogeeye Pompeo uu sii wadi doono inuu sisako ugala shaqeeyo xulufadii shuraakada Maraykanka si loo hubiyo danaha iyaga ka dhexeeya ee bariga dhexe iyo dunida kale ka jira. Markii hore Pompeo waxa uu qorsheysnayd inuu isniinta maanta magaalada Moscow kula kulmo diblomaasiin iyo ganacsata Maraykana. Xilli dambe axadiya ayaa isbeddel ku yimid qorshaha, isaga oo u beddeshay inuu Beljium tago, hase yeeshee jadwalka kale ee safarka ayaa sidiisa sii ahaan doona.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay axaddii shalay in dib uga wareejinta ciidamada xuutiyiinta ee dekedaha muhiimka ah ee Yemen ay u dhacday sidii loogu talagalay ee uu qorshuhu ahaa. Dhammaan saddexda dekedood waxaa kormeeraya kooxo ka socda Qaramada Midoobay, iyadoo ciidamada militariga ay ka baxeen dekedaha islamarkaana ilaalada xeebaha la wareegeen mas-uuliyadda ammaanka, ayuu yiri Michael Loles Gard oo ah madaxa guddiga isku duwidda dib u wareejinta Qaramada Midoobay ee loo soo gaabiyay UCC. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in diiradda la saaro in goobahaasi laga nadiifiyo raadadka militari iyo in sidoo kale lagu sameeyo miina baaris.
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in laba ka mid a maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogan kasoo gaartay weerar Arbushaada oo axaddii loogu geystay xeebta Imaaraadka Carabta. Ilaa hadda wax faahfaahin lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibtaasi ay soo gaartay. Wasiirka tamarta ee Sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid a maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga sii qaado saliid la geyn lahaa dalka Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficilo lagu arbushayo maraakiibta ku safra xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniinta ayaa timid xilli ay sare u sii kacayso xiisad ka dhex oogan Maraykanka iyo Iiraan.
dacwad ogayaal Swedish ah ayaa dib u furaya dacwada la xiriirta kufsi oo loo haysto aasaasaha Wikileaks Julian Assange, iyadoo magaalada Stockholm isniintan maanta ah kula hadlaysay wariyaasha iyo Eva Marie Pearson oo ah ku-xigeenka agaasimaha ee dacwadaha dadweynaha. Waxa ay sheegtay in ay weli jirto sida hadalka ay u dhigtay sabab keenaysa in looga shakiyo Assange inuu geystay kufsi, iyadoo intaasi ku dartay in qiimeynta ay sameysay ay ku waajibiyeleyso Assange in su-aalo horle la weydiiyo. Pearson ayaa sheegtay in xaaladaha hadda ay u ogolaanayaan in Assange laga soo qaado Britain, hase ahaatee waxay sheegtay inay tahay mid u taala dowladda Britain inay go-aan ka gaarto haddii Assange loo dhiibayo Sweden amaba loo wareejinayo Mareykanka, halkaasoo loo doonayo eedeymo la xiriira in uu jabsaday kombyuutarada wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna Seynab Abuukar.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shir ku yeeshay xalay magaalada Garoowe, kulankaas oo la sheegay inuu la xiriiray iskaashi cusub oo dhex mara kadib markii uu dhowaan natiijo la'aan ku dhammaaday kulan ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe lahaayeen. haddaba shirka saddexda maamul ma loo arki karaa isbahaysi cusub oo ka dhan ah maamul goboleedyada kale? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya cilmi xirsi warsame iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeeyay cilmi xirsi warsame.
Waad mahadsantahay Seynab, shir muhiima buu ahaa. عشان تعشير كل واحد أمضى الصومالي اللي سووا كانوا خلاف في دولة دي ما بالقبل اللي تطلعوا صاروا أمضى الصومالي ده وركع دي خلاف في النباتو أهل كاتر حام بين كهلان إن أمضى الصومالي ده قرن يستعجع أي نقطة إن دولة دي إن أي شقيسه إن دولة ده حرحات كان نقطة إن دولة ده جامسه إن يجون أمكوا كان سمان ما بالقبل اللي تطلع مدى حدوده إن يجي لفت جود ولو بين لا تشرق وحوي لكن وح كسب حيقول ضرر ولي ماها تصبح يستيو حسبيه يصبح يستيان وحنا نكره وخلاف الصب وحط بالعمي ويكبل من قرو ويكبل عمين وحضر كيسا ما من قبل الأدوات يقارب حناقي وكبع الشركي قارنا ماشي بالقولة حلو القولة الشرية حتى أما دعويني يبقى كوهري وإلى ما ترخيص كوهري ما دابا أي قار ماشي كبحين دي سيدين وحوي مركب وارين كده حيسا يقروي ما مدى الصومالي وحداني وقشرته خلاف الصب على الأبور حيث السياسة هذا ما وقول دروين أي دولة الصومالي يدو تيدي بوادو كريويدي وعالم كينا أنه أغني ما تفرد أي كقبات إن ما ترى أنتي ما من قبل الأدوات حتى يسوي هذا أي كلا ديران قارن لا سهرة
بروفيسور محمد أحمد محمود
إن شر مهمة وغرته وحها ومدى الصومالية وحبدنا كزوجيسي وحنا كصوب حيقول آد وين كوش هاسي وحوي مركز تمام القبلة ديض وحي هاين حد يتشير وحي كتاقنا دولة دائنا يمقرنا يسا أريمها السياسة داي فرفران وعقبت كل نقطان بل سمان تقول وين بلغ قاري وما أركانو إني هلكا فاشل إيار دبات إني كتمت إن مام القبلة ديضا دادكا مام القبلة ديضا مسؤولين تكا وحوي قلو حكا مدهيد danashii sheeyo oo adeegaysay ayaa kamid aha ee oo aan dan Soomaaliyeed meesha wadin ee intii danta Soomaaliyeed oo kamid aha dani iyo rag kale soo hadhay waxaan ugu hambalyeynayaa inay arintaasi ay qabteen iyo iskaashiga maanta ay ku dhawaaqeen bay inuu yahay mid umada Soomaaliyeed u dana wax oolana ee dawladda goobjoog bay ka ahayd ee waxay ka ahayd wixii laga tabanayay inay wax ka tiraaho ee iyagiiba markaa way isfahmi waayeen in arinta oo maxay ahayday halka arintii halka ahayd ee umada Soomaaliyeed ka wada hadli lahayd ayaa waxa ku jiray qolad dana shisheeyo wada
oo
wax wanaagsan oo qurux badan oo maanta رجاء أدو في عمبك صباح ذي لما دي كرو ويقول الرئيسة ذي وحنا ماشا سمام القبلات كم بدلان أي مركاسي قوش هرطلة أو شركة كهر نقبتي أو بلو جيسيورة أمد الصومالي دو قبتي كان نيسا قاسكو وياري وحنا كصباحي واد أركيسا إن مركي أو أركي لباتر أي ودان مام القبلات يدو إنو كصوحري
هدي عندي بكوكو صولابتو علم حرسي ورسمي ودى قيساني سابر فسور محمد وحو كدو ديا شركة kan saddex damaamul goboleed ee ku yeesheen garow inuu yahay mid ahmiyad u leh iskaashiga maamul goboleedyada iyo wada shaqeynta dawladda federaalka adiguna shirka wad ka soo horjeed waxaad ku diidantaa
waxa ugu diidanahay meesha horta waxa la isugu tagay in khilaaf lagu saaro oo ummadu ay dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada heshiiyaan dabcan labaduna mas'uuliyad bay hayaan ummada Soomaaliyeed bay wahayaan waxa weeye maamul goboleedada iyo dawladda Soomaaliyeed waa tiir in ummadu wada shaqeeyaan wixii loo tagay waxa in iyaga la khilaaf saaro ay ku heshiiyaan khilaafkii lama saarin uu ba sii kordhay guul darraati professor ku maleeynaa guusha uu sheegayo ba guul darrada guul loo yaqaan ama dhaymka de qaniga cusub Soomaalidu u taqaana shirka waxa la isugu yeeray in khilaafka lagu saaro ummadu inay ku heshiiso taas haday dhicileed guul baa loo oranla ma ay dhicin wayba ka sii dartay ba marka horta professor guusha uu sheegayo inuu noocday aanu waxba hadda u fahmin guul darrada Soomaalidu hadda inuu la baxay guusha waana waxay ragaad Soomaalida baabiyay wixii laga filay wax ka daran baa la soo baxay marka guul meesha taalaaba ma jirtaba khilaafkii baa sii kordhay danigana wax weeyaan oo carabka ku dhiftay madaxweyne dani isagu waxay ahayd isaga isugu yeeray isaga gogasho dhigay maadaama ay ragii qaar ka baxeen maamul goboleed ka tageen inuu qaar la soo xara xaraan ba weeya sababta wax weeye khilaafku sii abuuray sii kordhinaya sababta wax weeye dawladda Soomaaliya in la isu keenay la doonayaa in la si kala qoqobo oo qaar la sii shiro oo waxa Soomaali halka dhiga kala qoqobka iyo yaan kala xinjka iyo saaxiibdi ku yaala adigu iyo ka eri iyo kan la saaxiibiyo ka soo dhaweeyo guul darro labaad weeye oo la bilaabay haddana waa khilaaf cusub Soomaalidu waxay istileysaa hafay qarni hadii gar waxaan shisheeyaa nagu dhex jiray hebel baan nagu watay dawlad kale aan watay waxaasi haday Soomaalidu heshiin Soomaalnimo u shaqeynayso iyada dal kale iyo dadkan la ka talin karto waa guul darro tii
professor maxamed waad dagaysanaysa hadalka cilmi xirsi warsame wuxuu qabaa wixii la filay wax ka duwan inay meesha ka soo baxeen dawladduna ay sameysay isku horkeen iyo khilaaf hor leh maamul goboleedyada dhexdooda adigu sidee baad u aragtaa hadalkiisa
xashali law ma arko waxa weeye horta dawladda federaalku xukuumadu ee ra'iisul wasaarihii baa tagay oo xukuumadiisa hoggaaminaya oo ka sii horreeyay madaxweynaha wuxuu u socday arin umada Soomaaliyeed u dana ayuu raisul wasaaru meesha u tagay waqtigiisa qaaligaana ugu lumiyay inuu isku soo jiido madaxda maamul goboleedyada shirar buu la sii galay waa isku yimaadeen ka bacdina madaxweynaha oo maanta taytalka ugu sareeya tagay wuxuu u tagay xal Soomaaliyeed inuu gaaro madaxweynuhu oo isku soo jiido aragtiyaha kala duwan for example xaga maamul goboleedyada inuu arintaa dhameeyo hadda meeshaasi dani oo ahaa ninkii gogosha fidiyay ka horna gogosha nabadeed fidiyay indhihiisa wuxuu ku arkay inay halkaas waxdan Soomaaliyeed ku jirta inayna nimankaas wadin Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu gaaray inuu ka soo damco saaxiibkii Axmed Madobe ka joogbuuri waxa la isku haystay ugu muhiimsan anfa saaxiibkii faansiyo doorashada ka dhici doonta Jubaland inay noqoto doorasho dawladuna goobjo ka noqoto beesh caalamkuna goobjo ka noqoto taasina way ku adkaan hadii ay aragtidii ka soo qaldanayd ka soo leexin kari weyday inay wadada toosan labadaan nin ee ka baxay shirka ay ku soo celiyaan waxay xaq u leedahay dalka iyaga masuulka inay wada kala toosan inay saaraan taas waxay noqotay inay ku guuleysteen inay isbahaysi soo saaraan saddexdaas isbahaysi oo soo maxay hadhawn hor fadhiisan doona maamul goboleedyada kale dibka iyo tirsanaya in la hor fadhiisto halkaasna wada xaajoodka laga sii wado marka dawladdu marna ma qaldana dawladdu waxay sameysay wada xaajood waqti dheer bay u lumisay marka aad bay ugu mahadsan yihiin baan lahayn arintani waana ku guuleysteen shir aad u qiimo badan baan u noqday shirkaas
waxaan siinayaa cilmi xirsi warsame
waxa weeye tan madaxweynaha uu leeyahay madaxweynaha baa jooga arintaas dawladdu waxa ay doonaysaa iyo Axmed Madobe iyo xeef dawladdu iyo madaxweynuhu isaga dalka madaxweynaha waa head of the state way isaga masuul ka dawladdu waxa laga rabaa mar walba inayadu tanaasusho inayadu dab xurisan ma inay saaxiba gaar ah samaysata ma inay dadka qaarta koorta ma madaxweynaha wax weeyaan personal inuu nin dijaa siyaasi ah u shaqeeyo uusan u shaqeynin nin la xitamaya ummadii Soomaaliyeed uu ka ahaa isagu madaxda uu ahaa whatever it is haday yihiin mataqaan maamul goboleed iyo haday muqdisho joogaan iyo haday kalaba mucaarad ummada Soomaali waa yeelanaysa marun aanan koodan mucaarad waa leeyahay waa inuu mucaaradka sida loola dhiil garee waa inuu yaqaan muayid iyo mucaaradna isaga madaxweynaha waa laakiin haddii la inta aniga iyo goolman madaxweynaha inta kalena hawada ka cabto ma socon is dalkani sidan ku sii jiri maayo oo ku sii baabaya ta kale Axmed Madobe ninka la yiraahdo meeshiisii buu ka shaqeeyay dalkiiba madaxweynaha ka yahay intaba lagu shido oo inta dad hoosta laga dhalo leeyahay meesha baabiya maamul goboleedka aad qoray ka hadlay Soomaaliya ee ummad Soomaaliyeed ku nool inta Soomaado ee nabad ka jirto ee maxkamad ka furan tahay ee jaamacada ka jiraan ee iskuulka ka jiraan ee wax walba shaqeynaya in dawladdu baabiiso oo sabataaj ku wado wax weyn waa qalad weeye Axmed Madobe xilkiisii buu gutay madaxweynuhu iyo dawladdu xilkooda ha qabsadeen
haye Maxamed Axmed Maxamuud
dawladda federaalku waxay u taagantahay nabad waxay u taagantahay horumar waxay u taagantahay cadaalad aragti qaldan hadii ay dawladdu aragto waxay ku qasban tahay inay ku soo celiso aragti sax ah marka ma oran karo Axmed Madobe mid kale iyo saaxiibada kale u sheegay labaduba dad Soomaaliyeed oo inay dadka shacabka Soomaaliyeed qaybta ay hoggaamiyaan xaq bay u leeyihiin hadii shacabku doortaan meesha waxba la isku haysto waxa la isku haysta doorasho xor iyo xalaal in la galo iyo doorasho ana istooranaya ayaa horta la isku haysta Axmed Madobe shacabkii wuxuu rabaa inuu isagu isdoorto ayna dawladuna ka soo qayb gelin beesha caalamkuna ka soo qayb gelin keligi isdoorto rabaa taasina mid dhacaysa ma aha shacabka ayaa waxay u heelan yihiin inay wax doortaan shacabka la rabaa dawladuna inay goobjo ka noqoto horta fikradaha horta la isku haysta waa labada fikradood meeshana muhiimada taala waxa weeye dawladda waxa ka masuul maxamed dalka waxa ka masuul maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaq wuxuu u leeyahay aragtida qaldan uu arko inuu wax ka bedelo marka waxa meeshan ka jirta kareys farabadan dhibka waxa abuuray Axmed Madobe wuxuu rabaa inuu istoorto istoorashana ma soconaysaa dimuqraadiyad iyo waxa la rabaa in dalka cadaalad in la isku doorto si cadaalada dawladduna ay goobjoog iyadoo saciidna u heelin inay goobjoog noqoto
marka la eego shirkan saddexda maamul goboleed Puntland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle wuxuu yimid laba maalin kadib markii oo natiijo la ku dhamaaday shirkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada maxaa shirkan loo arki karaa maxuu ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee taagan oo markii horeba cad karnayd ay u dhaxeysay labada dhinac
arintaas ka dhacday garow waxay tusaale u noqon kartaa natiijo la'aanta ka soo baxday shirka ee madaxweynaha premier secretary joogay dawladda Soomaaliyeed ba sababtoo ah anigu muqdishaan hadda jooga xaaladda ka taagana waan arkaa meel walba bir yar baa ku xiran dowladan waxa laga xukumaa dowladda xalani ayaa xukunta wadankan marka khatarta weyn ay laga digto waxa weeye maamul goboleedada iyo Soomaali weyn fashil bay ku dhamaadeen tan dowladda dhexe ayaa iyana fashil aan uga baqayaa inuu dhawaan ku dhamaado sida garow
professor maxamed axmed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada dadan waan isla soo gaarnay
hal waxa la gaaray oo maanta aan isleenahay uu ka sii fiican yahay halkii hore kayna ku soo kordhin karaan maadaama ay awooda maamul goboleed iyo awood badan ay marka hore isku xidhnaayeen maantana la kala furfuray oo laba maamul goboleed iyo madaxweynaha Puntland ay isku fikrad noqonay isbahaysi ku dhawaaqeen oo nabadda iyo cadaaladda iyo federaalka iyo horumarka ka shaqeynaya waa guul weyn oo la gaaray waa jirtaa dawladdi dhexayna naga burburtay oo wuxoogaa taakuleen beesh caalamka ayna siiso laakiin sida dal xoraan u nahay dawlad la aqoonsan yahay dimuqraadiyad ki jirtaan u nahay waxa weeye talada dawladda soconaysa talada isbahaysiga cusub ayaa hadda awood yeelanaya ma waxayna la shaqayn doonaan dawladda federaalka sidaasayna ku dhamaanaysaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa doodeega la qayb galay cilmi xirsi warsame iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Babukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay xubinta dooda gaaban halka aad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada ciyaaraha waxa magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay wariyaheena Maxamed Mascad
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska ayaa la soo gabagabeeyey waa horyaalka sanadka 2018 iyo sanadka 2019 xilli ciyaareedkan oo labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool ay ku loolamayeen hanashada horyaalkan islamarkaasina ay 1-2 marba kala saramarayeen maalmihii dambe ee horyaalka ayaa habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Manchester City waxa ay ka soo badisay kooxda Brighton of Albion halka kooxda kubadda cagta Liverpool iyana ay Wolves ka badisay laakiinse guusha Manchester City ay gaartay ayaa ahayd tan koobka lagu hantay oo 98 ay koobka ku qaaday kooxda kubadda cagta Manchester City walaw kooxda Liverpool 97 ay la timid haddana waa ay niyad jabtay umana aanay suuragelin horyaalka in ay ku guuleysato kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa noqonaysa kooxdii ugu horeysay ee dhalisa 97 taariikhda horyaalka waddanka Ingiriiska isla markaasina aan wax kooba ku guuleysanin sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa ay dhigtay rikoor aan hore uga dhicin waddanka Ingiriiska 2 sano isku xigta ayay ku guuleysatay koobkan taasi ma aha rikoorka ayaa ah in kooxdu ay labadaasi sano dhalisay 198 halka goolasha ay dhalisana ay ahayd 204 198 ee kooxda kubadda cagta Manchester City la timid ayaa lagu tilmaamay inay tahay tii ugu wanaagsanayd ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay kooxi keensato haddaba waxaa la isweydiinayaa labadan kooxood ee Liverpool iyo Manchester City haddii ay sidan isugu soo dhawaadeen isla markaana maalinba midi ay dulmaraysay maxay tahay sababta ay kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo sanadkii hore koobkan ku guuleysatay ay haddana mar labaad kaga sara martay kooxda Liverpool isla markaasina koobkan ay ku guuleysatay waxa arrintaasi iyo arrimo kale ay la falanqeynaya Cabdirsaaq Diyeeshe oo ka mid ah dadka iyagu sida weyn ugu dhundalola ciyaara isla markaasina falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta waddanka Ingiriiska Cabdirsaaq adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya waad la socotaa koobkii gurigii Manchester ayaa looga dabaaldegay Etihad Stadium habeenkii xalay ahaa goor dambe taageerayaasha iyo ciyaartoyda oo koobkii sida ayaa isugu soo baxay maxaa u suurageliyay kooxda kubadda cagta Manchester City xilli ciyaareedkan oo dabcan ahaa kii ugu adkaa horyaalka waddanka Ingiriiska in ay kaadkaato kooxda Liverpool koobkan ay ka qaado
waa maasaasa mucaadde runtii waxaan dhihi karnaa Man City xilli ciyaareedkan ay qaaday waxay ka soo martay dadaal ama muxuu ahay ciyaar cad adag oo ay soo martay taasoo ugu wacnayd in ay ku guuleysato horyaalkan waxay ku gashay dagaal ah in 14 kulan ugu dambeeyey marnaba dhinaceeda dhulka aan la dhigin taasoo hal mar oo keliya haddii ay bareejo ama darow ay gali lahayd ay ku seegi lahayd inay koobka qaado balse way suuragelisay inay socodkaas isku xigxiga ee horyaalkan ay ku guuleysato. Runtu waxaan dhihi karnaa sanadkan masajii awooddeedii macnaha sanadkii hore marka la barbardhigo dadku waxay aad u saadaaliyeen in sanadkooda ka awood badneed, balse weli ay awooddeedii ay macnaha ay momentum aytahay ay taagneed. Kooxda uu sida jaalanjig weyn ugula dhexeeyay ee Liverpoolna ay cagta isu saarayeen mar walba. Waxaa u suurageliyay gamekii ay ka badisay Liverpool oo aan dhihi karno wuxuu ahaa game runtii horyaalka wax ka bedelay, iyadoo laga sareeyay 7 dhibcood ay Liverpool wada ciyaareen ee 4 dhibcood ay ku soo koobtay dhibcihii laga horay, kaasoo haddii laga badinayo 7 dhibcood tegi lahaa markaasna ay koobka ku seegi laheyd. Marka runtii dadaal iyo waxaan dhihi karnaa ciyaaro badan oo isku xigtay oo ay badisay iyo iyadoo runtii haysato weerara oo xagga hore aad ugu fiican gooldhalinta iyo difaaceeda fiican iyo koox fiican oo haysato arrimahaas oo iskaashada ayaa u suurageliya dhihi karnaa.
Waa garta, laakiin waxaa jirta kooxdu mar hadday koob qaado baahidii inay koob kale qaado inta badan meesha ma jirto. Macalin Guardiola sidii ugu guuleystay ciyaartoydiisa in uu dhiirigeliyo islamarkaasna uu ku qanciyo in ay la yimaadaan baahitii oo kale ah si markaas ay koobka ugu guuleystaan?
Guardiola sidaan ka baranay xilliga uu leelinayay Barcelona waa macalin runtii jecel inuu marar badan oo isku xigto ku guuleysta koobka. Tii staylkii Barcelona ayaa waxaad moodaa inuu usoo guuyey xagga Manchester City oo mar walba uu jecel yahay guusha, uusan ogolaanaynin xataa kooxaha yararka ah inuu ula ciyaaro sida normal ah oo mar walba game walba ugu yahay sida final oo kaleento, oo ciyaartooydana uu aada ugu canaanto inay ka ilaaliyaan in goolo laga dhaliyo oo marka ay timaado in kooxda gool laga dhaliyo kule aad ka dareemaysid sida ugu canaananaya ciyaartooydiisa iyo isbedelada uu samaynayo. Marka macalinka waxaan dhihi karnaa kaalin lixaad leh ayuu ku geystay in Manchester City ciyaartooydeeda uu niyadda u dhiso oo ay mar kale guushii ay dhadhamiyeen sanadkii hore ay mar lala soo celiyaan uu ka dhaadhiciyay guusha ay tahay mid aada u macaan oo marka ay wadadeedii ay hayaan.
Waa garta, Liverpool marka laba bardhigo xilli ciyaareedkan kii ka horeeyey, waxaa jirta in xilli ciyaareedkii hore kaalinta afaraad ee horyaalka dalka ay ku dhamaysatay oo 75 dhibcood ay lahayd, walow 84 gool ay dhalisay sanadkanna 89 oo 5 gool oo keliya ay kor soo qaaday, laakiin 22 dhibcood ayay sare kaga soo kacday meeshii sanadkii hore ay joogtay oo sidaasi kaalinta labaad ay kusoo gashay oo 1 dhibic oo keliya koobka laga qaaday. Intaa ka badan maxay samayn lahayd Liverpool si ay koob u qaado? Ma wax u dhiman baa jiri karta ee koob ku qaadi lahayd?
Waa arrinta ugu weyn runtii aad laysu weydiinayo. Liverpool waxaad moodaa sanadkani inuu u ahay sanadkeedii ugu fiicnaa ee soo mara, ama mararka qaarkeed laleeyahay waxay soo bandhigtay kooxdii ugu fiicnayd Premier League muddo 10 sano marka dib loogu laabto kooxdii Arsenal 2014-2003 koobka ku qaaday Anfieldka ayay u dhowdahay baa laleeyahay. Waxay ka dambeeyey awoodna Liverpool ay soo dhigatay koox lamid aan lama arkin. Maantana waxay u soo diyaar garowday Liverpool ay garoonka ku bilowday intaysan ciyaarteeda bilaabanin dabaaldeg iyo maxaa ahay damaashaad aad u weyn, taasoo muujinaysa inay ku faraxsan tahay qaab ciyaareedka sanadkan ay soo bandhigtay walow koobka meeshiisa u yaallo. Marka Liverpool waxaa laleeyahay wax walba oo koox ee qaban karti way qabatay. Waxyaabaha keliya lagu dhalinay waxaa waaye barajooyin badan oo ay sameystay oo laleeyahay inay waxay ahayd barajooyinkaas ay iska yara ilaaliso qaarkoodna laga fursan kari oo la aanaynaya inay sabab u tahay inay koobka ay ku lusgareyso. Maana xagga kale tiimka sidiisa difaaciisa hal dar oo keliya laga badiyey waa tiimka ugu difaaca fiican. Weeraryahanadoodu ay wadato waa 2 ciyaaryahan ee gool skooraha qaaday ee 22 gool iskoor gareeyey. Marka waxaa laydhan kartaba waa bilaaheed coach Kovic wuxuu noqday koox aad ciyaartooyadii iskugu hayay oo runtii maskax fiican kusoo kordhiyay kooxda. Marka way dadaashay Liverpool waxba hore oo maanta la dhihi karaa way ka dhinayaan ma jirto.
Nasiibka ka heliyaan u garanaya waa aad baad umaadsan tahay. Waxaad carab ku dhufatay in 2 ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Liverpool ay gooldhalinta ku wada guuleysteen, Maxamed Salah iyo Saidou Mane, sidoo kale ciyaaryahan Aubameyang oo kooxda Arsenal u ciyaarasna inuu gooldhalinta ku guuleystay, iyo saddexdaasi ciyaartooy min 22 gool ay dhaliyeen. Waa 3 ciyaaryahan oo kasoo jeeda qaaradda Afrika, waana markii ugu horreysay oo ay 3 ciyaaryahan oo isku qaarad ihi ay kubaha dahabka ku wada guuleysanaya waddanka Ingiriiska. Arrintaasi maxay uga dhigan tahay koobka ee qaramada ee koobka ee aan rahda ciyaartooyda qaaradda Afrika, khaasatan xilli ee koobka qaramada Afrika ee bisha Juun ee la qabanayo?
Waa runtii bandhig kalanto aad u fiican oo ay ka sameynayaan ciyaartooyda kasoo jeeda qaaradda Afrika waaye. Ayagoo hore looga bartay ciyaartooy badan oo qaaradda Afrika kasoo jeeda inay waxdala mid aan lamid ah ay ka dhigaan Premier League sida ciyaaryahan Didier Drogba. Marka tani waxaa la leeyahay waa ifafaalo kaleento oo muujinaysa lixaada ama awoodda ay ku leedahay ciyaartooyda qaaradda Afrika ay ku leeyihiin Premier League iyo ciyaartooyda oo ah ciyaaryahan runtii
xindiga ka ah kooxahoodii inay ka muuqdaan tartanka qaaradda Afrika ee bilaabanaya bisha soo socota 2023 waa arrin runtii aad iyo aad u anfacaysa lanayahay qaaradda Afrika magacoodina horumarinaysa.
Waa tahay dhegeystayaalkaasi waxau ahaa Cabdisaaq Diyeeshe oo ila falanqaynayay horyaalka waddanka Ingiriiska iyo guulaha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadoo koobkaasi ku guuleysatay sanadkii labaad oo xiriira iyo guuldarada xanuunka badan ee laqday kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadoo muddo 29 sana ku raad joogtay sidii horyaalka English Premier League ugu guuleysan lahayd. Dhegeystayaalinta ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka tan kulan dambe oo masacdo idin sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan maxamed mascad oo nala socodsiinayay xubintaasi waa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna intaynaan idaacadda soo xidhin waa mid ka mid a qasiidooyinkaan idinku tala galay bisha barakaysan ee ramadaan
alla darjada ku siiyey ku yidhi daahaya xabiibi waxiga dintiyo furqaaga gaarsii dunidiyo dadkaaga xaqiya dacwad dow bayaami
qasidadaasi nabi ammaanka ah ayaanu idinkaga tegaynaa inta haddii la dhaahdo caawa toddobada aynu mar kale dib u kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v idinka tegaya sidaas iyo rabada wanaagsan.
in loogu dhigo runtii waa waajib dooraa madxiga daran doorigiisa dareenkiyo jacayladiisa daayarteeniyo caruurta durusta in loogu dhigo runtii waa waajib dooraa.
This is VOA News.